Para pamirsa bingah sangetine kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa sae-sae? Menapa panjenengan samenika dipun berkahi Gusti Allah murah rezeki? Nek murah rezeki aja lali karo aku nggih ditum-tum ngono lho nggih. Nah, para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kawula badhe sesarengan kalian panjenengan ing saatas wekdal menika lan kula pendeta Pujiyanto matur nuwun atas pandonga panjenengan. Kadhi makaten kula ing saben-saben saged sowan dumateng panjenengan suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengkar kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan Elihu badhe ngaturaken sawetawis kayektesan utami dumateng Ayub nggih. Menapa kayektesanipun utami ingkang dipun kajengaken? Kita badhe nyemak ing dinten menika nanging sadèrèngipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang kawula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi supados menapa ingkang kawula andharaken dados berkah kegiatan kangge sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Ayub bab 33. Kitab Ayub bab 33. Ayat tunggal kalih makaten suraosipun. Saiki Ayub rungokno temenan tembungku iki aku wis toto-toto arep kondo. Katang kula. Menika satunggalipun kayektosan utami. Gusti Allah menika ingkang nitahaken kula Elihu badhe wicanten awit saking panuntunipun Sang Roh Suci. Piyambakipun sanjang pilih tiang-tiang sanes dereng saged jawab Ayub lan samenika piyambakipun badhe mbudidaya nyukani wangsulan. Petrus sing salebeting seratipun ingkang kawitan nyerat 1 Petrus 1:11 sing memulang mulang no pangandikane Allah. Menawi pendeta mboten ngendikan kangge Gusti Allah manut kula pendeta menika saenipun mboten sisah mbikak tutukipun. Piyambakipun mboten gadah hak kangge ngandikan. Wonten wektalipun. Wekdal kula gadah pikiran wonten sawetawis cara satunggalipun manungsa saged sowaning Gusti Allah. Nanging sesampunipun mataun-taun nyinau kula ngringkes pilih cara Gusti Allah melu jengaken inggih menika lumantar sih rahmat lan kulo panci nyepengi watonan menika. Kulo nyepengi dogmatik wucalan kekayutan kata perkawis ing salebetipun pangandikanipun Gusti Allah. Awit pangandikanipun Gusti Allah menika dogmatik. Kulo nyepengi dogmatik kekayutan sifat kealahan Gusti Yesus Kristus bilih panjenenganipun menika putranipun Gusti Allah. Kulo nyepengi dogmati kekayutan kasunyatan ingkang meratelaken bilih panjenenganipun dipun lairaken saking wanita ingkang tasih perawan. Bilih panjenenganipun menika nindakaken kata mujizat. Bilih panjenenganipun sedo kangge ngentosi kalenggan kita lan panjenenganipun wungu secara badan saking pati. Bilih panjenenganipun minggah ing kasuwargan. Bilih ing wekdal menika panjenenganipun lenggah ing sisih kanan Sang Rama. lan bilih panjenenganipun menika Sang Kristus ingkang gesang lan panjenenganipun badhe rawuh malih ing satunggalipun wekdal mangke. Katang kula. Kula menika tiyang ingkang dogmatik. Kula matur menawi panjenengan gadah satunggal ketinggalan ingkang benten, panjenengan namung bucal-bucal wekdal kemawon, kula saged mesthekaken ketinggalan panjenengan. Keparenga kula matur sesarengan kalian Petrus. Menawa ana wong kang micara apik menawa wong mau minangka wong kang nglantaraké pangandikan Gusti Allah. Menawa ana wong kang micara apik menawa wong mau minangka wong kang nglantaraké pangandikan Gusti Allah. Mesthi kemawon wonten tiyang ingkang kawastani bodho secara dogmatik. Nanging perkawis ingkang kula aturaken inggih menika bilih ing wekdal panjenengan nyuplik isi kitab suci. Menawi panjenengan boten yakin bilih menika pangandikanipun Allah, pramila panjenengan boten gadah hak kangge ngrembak pangandikan menika. Tiang boten pitados tansah kendel kemawon kethahipun. Tiang menika boten gadah bab ingkang dipun rembak. Kula boten gadah kekajengan matur bilih tiang-tiang menika boten wicanten. Tiang-tiang menika kathah wicaranipun nanging pendeta pundi kemawon boten gadah pangmas boten aji lan boten ngedalaken woh kajawi menawi piyambakipun wicanten minangka tiang ingkang nglantaraken pangandikanipun Gusti Allah. Gitu? Ngomong nek ora nganggo dasar terus rasa ngomong. Meneng wae, gitu ngaten gitu. Ayat gangsal 6. Saiki wangsulana yen kowe bisa sing ngiloni kowe iku sapa? Tumrape ngalah kowe lan aku ora ana bedane kita kabeh digawe saka lempung. Kadang kula. Sadangunipun menika Ayub gadah kekajengan wonten tiyang ingkang makili ing ngarsanipun Gusti Allah. Elihu rilo nindakaken perkawis menika. Piyambakipun sanjang aku dititahake saka lempung kang padha karo awakmu. Elihu gadah kekajengan migunani minangka jejering pantoro antawisipun Ayub lan Gusti Allah. Migunani ana maknane cetha. Piyambakipun ngatingalaken kabetahan ingkang desek kangge panjalmanipun Gusti kita dados manungsa. Manungsa menika kedah dados pantoro kali mekaten boten wonten sanes Gusti Allah piyambak. Nanging panjenenganipun ugi manungsa sami kados dene kita. Ayat 7-9. Dadi kowe ora susah wedi karo aku. Aku ora duwe niat ngalahake kowe. Aku wis krungu tembungmu lan aku ngerti karepmu. Kowe kandha aku ora duwe kaluputan, aku tanpa cacat lan ora nglanggar dawuh. Kateng kula. Elihu sampun mirengaken sedaya pirembagan saderengipun lan sampun mireng bilih Ayub nganggep piyambakipun boten lepat lan nganggep bilih Gusti Allah ingkang lepat. Samenika Elihu wicanten dumateng Ayub bilih Gusti Allah langkung ageng tinimbang manungsa lan boten tanggel jawab dumateng manungsa. Para pamirsa, monggo kita semak pangandikanipun Gusti salajengipun ayat 10-11. Nanging Allah padus dadaan kanggo nglawan aku, pendamele marang aku kaya marang mungsuh. Sikilku dirantel lan solah tingkahku diulatake. Ayub, panemumu sing mengkono kuwi kliru, Gusti Allah kuwi luwih luhur tinimbang manungsa. Kadang kula Elihu meratelaken bilih Gusti Allah langkung ageng tinimbang manungsa. Menika satunggalipun pratela ingkang prasaja nanging maknanipun saestu lebet awit kathah tiyang ingkang mendhet kalengganipun Gusti Allah. Kathah tiyang Kristen sanjang dumateng panjenengan kenging menapa perkawis-perkawis tertamtu dumados. Wonten tiyang Kristen ingkang sanjang kados-kados piyambakipun gadah kegayutan pribadi langsung dateng swarga. Tiang-tiang menika pikantuk pawarto singgal piyambakipun saking swarga. Kula mangu-mangu atas menapa ingkang dipun sanjangaken menika kathah perkawis ingkang boten kita mangertos. Ayat 13. Yogene kowe ndakwa marang Allah. Yen panjenengane ora menggalih marang pesambate menungso. panjenengan katosaken Ayub mbetahaken pangertosan bilih Gusti Allah mboten perlu nglaporaken malih dumateng organisasi menapa kemawon. Panjenenganipun boten tanggel jawab dumateng kita wonten tiyang ingkang sanjang, "Oh, kenapa Gusti Allah ngidinake perkara iki dumateng aku?" Kula mboten mangertos alesanipun. Menapa ingkang kula mangertos inggih menika bilih Gusti Allah mboten tanggel jawab dumateng panjenengan. Panjenenganipun Gusti Allah mboten perlu maringi alasan. Panjenenganipun Gusti Allah mboten perlu ngandikan dumateng kula menapa alasanipun. Panjenenganipun Allah sampun dawuh dumateng kula sebatas kula pitados dumateng panjenenganipun. Gusti Allah mboten nate paring janji. Bilih panjenenganipun badhe ngualaken kula saking pepeteng nanging panjenenganipun ngendika, "Cekelana astaku lan aku bakal nuntun kowe nglewati pepeteng." Gusti Allah mboten paring janji badhe nyetakaken samukawis dumateng kita. Panjenenganipun namung dawuh dumateng kita supados kumandel dumateng panjenenganipun. Kula lajengaken ayat 18 ngantos 11. Senadan pangeran ngendika nganggo cara werna-werna, siji wae ora ana sing gatekake pangandikane. Sajrone manungsa turu ing wayah bengi, pangeran ngendika ing impen lan wahyu. Kadang kula kita kedah mangertos bilih awit kita sampun gadah kitab suci ingkang jangkep, kita mboten perlu pitados ngimpi menapa kemawon ingkang dumados ing tilem kita, nanging panjenengan pikak margi wonten ing garis ngajeng piyambakipun ing pundi Injil dereng diwartosaken, kula gagas Gusti Allah tasih ngginakaken cara menika. Ayat 16 lan 17. Allah dawuh supaya wong-wong mau padha ngrungokake lan gatekake pepilingi. Kersane supaya wong-wong mau padha mareni nggone gawe dosa lan ora padha gumunggung. Kadang kula ingkang dados perkawis kalian Ayub inggih menika pilih piyambakipun nandang penyakit ingkang gegirisi. Inggih menika penyakit kanker kasokman. Watak gumunggung. Oh, gatos menapa gumunggungipun mana manungsa. Lan kula ningali gumunggung ing salebetipun gesang kula piyambak. Sedih kula. Menapa panjenengan ningali gumunggung menika wonten ing gesang panjenengan? Kados menapa kita eker-eker wonten ing tengahipun lebu lan ngagem sandangan sungkawa lan muwuri lebu awet pribadi kita ingkang mrihatosaken. Elihu sanjang ing mriki bilih Gusti Allah mucal manungsa lumantar disiplin. Panjenengan katosaken. Ingkang dados landesan Ayub ingkang lepat inggih menika saestu prasaja. Piyambakipun boten mangertos watek pantunipun Gusti Allah. Dados Ayub boten mangertos kenging menapa Gusti Allah urusan kalian piyambakipun. Nanging Gusti Allah gadah urusan kalian Ayub lan panjenenganipun ngersakaken nyingitaken gumunggung saking Ayub. Panjenenganipun ngersakaken mundut watek gumunggung saking gesangipun manungsa. Ayub inggih menika tiyang ingkang sae, tiyang ingkang ageng, nanging piyambakipun menika tiyang dosa ingkang asor sami kados panjenengan lan kula. Awit kula menika tiyang-tiyang dosa prawila gumunggung ngrambat mlebet ing gesang kita. Upaminipun kita dados nepsu kalian tiyang-tiyang ingkang mantun ngritik kita, Gusti Allah. Ayat 36:7. Wong mursid diayomi didadekake gedhe kawibawane kaya raja-raja, temah dihormati selawas-lawas. Para pamirsa, kita wonten ing salebeting astanipun lan kita terus-terusan wonten ing pamirsanipun Gusti Allah. Kita menika tujuan ingkang nampeni katresnanipun ingkang lebet sareh lan boten ewah gingsir, nanging kita ugi kebawah panguwasipun ingkang kebak kawicaksanan lan kasinungan ing mora. Panjenenganipun boten ngersakaken ngrisak kita minangka jejeripun putra-putranipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 29 ngantos 30. Wis bola-bali Allah nindakake mengkono kuwi, kersane supaya manungsa slamet lan nampa kabejan sajeke uripe. Para pamirsa, panjenengan katosaken Gusti Allah asring mucal manungsa lumantar disiplin. Gusti Allah ngginakaken disiplin menika kangge merdikaken nyawa manungsa supados sampun mlebet ing salebetipun luwengan. Kita lajengaken ayat 31 ngantos 33. Mulane Ayub rungokno lan kupingmu tilingno menengo aku sing caturan. Nanging yen ana sing arep kok kandhake kandhakno yen kowe sing bener aku bisa nampa. Nanging yen ora menengo lan rungokno tembungku aku arep mulang bab kawicaksanan marang kowe. Katanggu lo. Gusti Allah tasih ngersakaken nindakaken perkawis singkang sami kangenipun tiang-tiang pitados sing jaman menika. Kita perlu nimbang-nimbang pitutur ingkang dipun paringaken dumateng kita ing serat Ibrani kali welas ayat 3 lan sekawan. Podho ngilingono. Perkara-perkara sing dialami tiring Gusti Yesus nalika ngadepi wong dosa sing ngesokake sengiting atine marang panjenengane jaganen. Supaya atimu jong lukur lan semplah. Awit nggonmu perang, ngelawan dosa kuwi durung nganti mutahake getihmu. Apa kowe wis padha lali karo dawuhe Allah? Sing ngendika marang kowe, kaya bapak marang para putrane, he anakku, padha titenono yen kowe diperdi dening Gusti Allah, lan atimu jong lukur yen diwelehake dening panjenengane. Menika walinganipun, nah saniki kita lajengaken ayat 11. Panjen pamerti mau, kelakone ora bungahake malah nyusahake mung wae. Sawise kita padha nampa pamerti mau, kita banjur manut karo kersane Allah. Landayani urip kita dadi tentrem. Kadang kula wonten tigang perkawis singkang benten ing pundi kita saged nggayuh pamerti saking Rama kasuwargan kita. Setunggal, kita saged mucal pamerti menika kados-kados astanipun Gusti Allah lan swantenipun boten wonten ing mriku. Kita saged nyepelaken Gusti Allah. Kalih, kita saged semaput ing salebetipun pamerti menika ing wedha kita lindakaken perkawis menika. Menika satunggalipun kahanan kawon ingkang sejatosipun. Ayub nambani kali tanggapan nanging menapa ingkang kita tindakaken. Angka 3. Kita kedah diribah lumantar perkawis menika kadhe mekaten badhe ngasilaken woh kayektosan ing salebetipun gesang kita. Gusti Allah ngidinaken kangilan nempu umat kagunganipun lan panjenenganipun merdi saben putra ingkang sampun dipun tampi panjenenganipun. Menika satunggalipun tujuan utami ingkang wonten ing sedaya ingkang sampun dumados ing Ayub. Gusti Allah badhe nuntun dumateng kahanan pungkasan ingkang ngidapi-dapi. Katenggula samenika pasinan kita lumebet ing kitab Ayub 32. Kita nglajengaken mirengaken pirembaganipun Elihu ing salebetipun pasal menika lan panjenengan gatosaken pilih kangge tiyang ing jaman semanten piyambakipun inggih menika tiyang ingkang gadhah kadiwasan kasukman ingkang nyata. Elihu cetha melani Gusti Allah ing perkawis menika ngantos sing wedal menika Gusti satunggalipun kacilakan ingkang cetha awit ketingalipun Gusti duka paring pahukuman Ayub awit dosa ageng ingkang dipun tindakaken ing gesangipun utawi menawi boten wonten dosa ageng ing gesangipun pramila Gusti Allah menika boten adil ketingalipun Gusti ketambuktekaken dumateng piyambakipun pilih piyambakipun menika tiyang ingkang dosa ageng nanging Gusti Allah boten perlu nindakaken perkawis menika kados ingkang badhe kita tingali. Kadang kula kita sampun nyemak bilih Ayub saestu repot milo badanipun piyambak. Kangge makaten piyambakipun boten saged ningali bilih Gusti Allah sawek ngginakaken lingkungan, ngginakaken tiang, ngginakaken tiang seba angin prahara malah iblis piyambak ingkang dados utusan-utusan Allah ingkang ngedapi-dapi kangge nuntun tiang menika dumateng satunggalipun tujuan ingkang sangat indah lan wicaksana. Sikat darman Gusti Allah sayektosipun sawek dipun pamerakan. Sika walasanipun tetep salaminyo. Ayub sampun kecalan pangeraito ingkang nebih saking Gusti Allah. Kita perlu mangertos bilih Gusti Allah saged makaryo ing salebeting gesang kita minangka jejeripun tiang-tiang pitados. Pikiran kita dipun kebai kalian perkawis sesami. Perkawis-perkawis lingkungan dan kita ningali tiang-tiang ing salebetipun kegayutanipun kalian gesang kita lan sanes gesang kita kalian Gusti Allah. Kita mboten gesang ing sak nginggilipun kahanan, nanging sak ngandapipun kahanan, lan selajengipun lingkungan kita menet gesang kita. Kadang kula, ing wekdal kita ngejaraken kahanan malangi antawisipun kita lan Gusti Allah. Gusti Allah dipuncaraken wonten ing jawi. Akibatipun kita kecalan panggeraito kegayutan wontenipun panjenenganipun. Kita ngantos sing papan ing pundi wonten raos kuatos lan kadesek lan boten tentrem rahayu ing salebetipun manah kita. Lan kita boten ngraosaken astanipun Sang Rama numpangi kita. Kita dados ajrih, boten sabar lan pados kalepatan tiang sanes. Kita tambah tepi saking Gusti lan kecalan sesambetan kalian panjenenganipun. Kita boten ningali astanipun Gusti Allah ing salebetipun gesang kita sawetahipun. Sawetawis menika panjenenganipun ngersakaken nuntun kita wangsul dumateng panjenenganipun kanthi manah ingkang ajur lan pikiran ingkang kebak raos lembah manah. Menika inggih menika pungkasan rawuhipun Gusti ing gesang kita ing pundi sayektosipun panjenenganipun sawak budidaya ngranggih kita, nulungi kita. Kadang kula Elihu inggih menika tiyang pungkasan ingkang budidaya ngladosi Ayub. Sameneika Ayub badhe ngrasakaken peladosan langsung saking Gusti Allah. Badhe tumatus tigang akibat ing badanipun. Menika badhe ngribah sesambetanipun kalian Allah lan kalian para mitranipun lan dumateng badanipun piyambak. Kita sedaya mbetahaken ewa-ewaning salebetipun badan kita piyambak. Gusti badhe merdi kita kangge tujuan menika. Gusti Allah mboten kawratan nindakaken perkawis menika awet menika badhe nuntun kita ing papan ing pundi wonten watek anda pasoring ngarsanipun Gusti Allah kan dimakaten panjenenganipun saged ngagem kita. Gusti Allah ginakaken pamerdi kangge tujuan menika ing salebetipun gesang kita. Kita lajengaken ayat setunggal kalih tiga. Elihu banjur celathu. He para wong wicaksana pituturku padha rungokno. He wong kang kadurungan akal budi padha ningno kuping marang aku. Para pamirsa samangka Elihu ningali tiga mitrani penayep lan mituturi para mitrani penayep menika. Awit kuping iku ngleler tetembungan kaya dene cetak ngrasakake pangan. Kadang kula sawetawis kita ngrasakaken tetedhan ingkang kita tedha mawi ilat kita. Cupi ugi kuping kita, rasakan katus dadar tembung-tembung musik endah dipun pirengaken talingan, kita ngerasakan swanten musik meniko ngangge talingan kita. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita sigek semanten biyen kalajengaken dinten candhaipun. Duka Kanjeng Rama matur nuwun sanget, pitunggilan kawula kalian para pamirsa paduka berkahi linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggu. Haleluya, amin. Bang, good deal.